Γεννήθηκα στις 15 Μαρτίου 1930, στη Δράμα. Οι γονείς μου ξεκίνησαν από τη Μικρά Ασία και κυνηγημένοι έφτασαν στη Θράκη. Από εκεί ταξίδεψαν ως τη Δράμα. Εκεί, απέναντι από τον παλιό σταθμό των τρένων, υπήρχε μια μεγάλη αλάνα. Οι γονείς μου, χωρίς δεύτερη σκέψη, άρχισαν να κατασκευάζουν μια παράγκα με ό,τι ξύλα έβρισκαν και έτσι, αργά ή γρήγορα, είχαμε το νέο μας σπιτικό. Στην αλάνα εκείνη άρχισα σε ηλικία 6 χρόνων να παίζω μπάλα για πρώτη φορά. Η μητέρα μου, η Κυριακή, ήταν μια γυναίκα δραστήρια που έφευγε χαράματα από το σπίτι και πήγαινε για δουλειά ως καθαρίστρια σε άλλα σπίτια. Παρά τις πολλές ώρες που απουσίαζε, ποτέ δεν είχαμε την αίσθηση ότι μας έλειψε κάτι. Ούτε φαγητό, ούτε καθαριότητα, αλλά ούτε η μητρική φροντίδα και στοργή. Ο πατέρας μου, ο Γιώργος, ήταν άνεργος. Ξεκίνησε και ήρθε στην Αθήνα για να βρει δουλειά. Μετά από μέρες, βρήκε έναν πατριώτη, ο οποίος είχε μια άμαξα και έκανε διάφορες μεταφορές. Προσφέρθηκε ο πατριώτης αυτός να νοικιάσει στον πατέρα μου το άλογό του για να κάνει και αυτός μεταφορές. Και έτσι και έγινε. Όταν πια τακτοποιήθηκε στην Αθήνα, μας έφερε και εμάς να εγκατασταθούμε εδώ, στην Καλλιθέα.
Δεν υπήρχαν μάλλον άνθρωποι να μπορούν να βρουν άκρη. Και το λέω αυτό γιατί, όπως ξέρει όλος ο κόσμος, όποιος έμπαινε μέσα, κοίταγε την πάρτη του, κοίταγε τον εαυτό του και δεν κοίταγε την ιστορία, τη μεγάλη ιστορία της ΑΕΚ. Τη μεγάλη ιστορία της ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ, εάν αυτός ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά, η ΑΕΚ είναι θρησκεία. Η ΑΕΚ έχει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες και πόντιους. Η επόμενη μέρα, αν μας τιμωρήσουν, για μένα θα αργήσει πολύ. Θα αργήσει πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν μέσα να προσπαθήσουν να τη φέρουν την ομάδα εκεί που πρέπει να τη φέρουν.
Να σηκώσω την ΑΕΚ. Το κατόρθωσα. Το κατόρθωσα και θέλω και αυτοί να το παραδεχτούν όλοι.
Γιατί ξέρουν τι έχω προσφέρει για στην ΑΕΚ. Εγώ όταν πήγα στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ ήταν στα τελευταία σκαλοπάτια του πρωταθλήματος. Και την έπιασα και την πήγα πάνω στον ουρανό με τους συμπαίκτες μου. Και μίλαγε όλη η Ελλάδα για την ΑΕΚ. Τι άλλο να έκανα. Τι άλλο μπορούσα να κάνω.
Ποιος μπορεί να πει πως δεν έχει δει την ΑΕΚ δοξασμένη και θριαμβευτική. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και έχει γράψει δόξες και χαρές που δεν ξεχνιούνται ακόμα γιατί είναι χθεσινές. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Ακριβώς το λίδι η αεκάρα μας κι όλοι την αγαπάμε σαν την Ελλάδα μας. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί.
Ερχόμενοι εδώ, βρήκαμε κι άλλους γνήσιους πόντιους, ξεριζωμένους, και σε εκείνην ακριβώς τη γειτονιά κατασκευάσαμε ένα φτωχό σπιτάκι με πλήθρες. Το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό μου όταν αντίκρισα τη νέα μου γειτονιά ήταν να έβρισκα χώρο για να μπορούσα να παίξω μπάλα. Για καλή μου τύχη, υπήρχαν γύρω-γύρω τεράστιες σε έκταση αλάνες. Μέσα στο παιδικό μυαλό μου, η φαντασία μου άρχισε να οργιάζει και ο ενθουσιασμός μου από τις ποδοσφαιρικές μου σκέψεις άρχισε να ξεχυλίζει. Η φτώχεια όμως ήταν αυτή που με προσγείωσε στην πραγματικότητα. Μέσα σε λίγες μέρες από την εγκατάστασή μας, οι ανάγκες της οικογένειας άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Η φτώχεια μας υποχρέωσε να βγούμε στη δουλειά όλοι. Ο πατέρας μου εξακολουθούσε να κάνει μεταφορές και η μητέρα μου να καθαρίζει σπίτια πλουσίων. Ο μεγαλύτερος αδερφός μου, ο Χρήστος, πήγε βοηθό τσαγκάρι και έμαθε την ειδικότητα αυτή. Η αδελφή μου, η Παρθενόπη, ήταν μικρή για να εργαστεί. Εγώ, αφού έφτιαξε ένα κασελάκι, έγινα λούστρος. Ξυπνούσα πρωί-πρωί και πήγαινα στην πλατεία Δαβάκη, τρέχοντας. Έτσι και αργούσα, κάποιος άλλος μπορεί να μου έπαιρνε τη θέση. Προσπάθησα σκληρά να κερδίζω όσο το δυνατόν περισσότερα για να διευκολύνω κάπως τη φτωχή μου οικογένεια. Έλεγα στη μητέρα μου να σταματήσει να εργάζεται, γιατί δεν ήθελα να τη βλέπω να κουράζεται. Όλοι όμως γνωρίζαμε την τεράστια ανάγκη για επιβίωση. Η δουλειά δεν μου στέρισε καθόλου την όρεξή μου για μπάλα. Αντιθέτως, μόλις τελείωνα το μεροκάματο, έτρεχα σαν τρελός για το σπίτι, προκειμένου να χυθώ στις αλάνες. Είχα φτιάξει μια μπάλα από παλιές κάλτσες που ήταν και δυσέβρετες τότε λόγω φτώχειας, και με αυτήν έπαιζα ώρες, αψηφώντας το αίσθημα της κούρασης. Πήγαινα σε έναν τοίχο και κλώτσαγα με το δεξί το πόδι μου, αλλά συγχρόνως σκεφτόμουν γιατί να μην δοκιμάσω και με το αριστερό. Έτσι, μέρα με τη μέρα και έπειτα από πολύ κόπο και χρόνο, κατάφερα να χρησιμοποιώ και τα δυο μου πόδια το ίδιο. Η αγάπη και το πάθος που ένιωθα για την μπάλα ήταν πάνω απ' όλα. Ήθελα να μάθω κι άλλα πολλά που να βελτιώνουν την τεχνική μου, και έτσι άρχισα να δουλεύω το φάλτσο, ώσπου το κατάφερα κι αυτό. Ακολούθησαν κι άλλες προσπάθειές μου. Άρχισα να πηδάω ψηλά για να μπορώ να παίρνω κεφαλιές. Πήγαινα λοιπόν κάτω από ένα δέντρο και βάζα στόχο ένα κλαδί. Στην αρχή κάποιο χαμηλό και μετά, βάζοντας όλο και περισσότερη δύναμη, στόχευα όλο και πιο ψηλά. Μετά από αρκετό καιρό άρχισε να πουλούν μπάλες από λάστιχο. Μόλις τις είδα ένιωσα τόση χαρά. Θεέ μου, όταν τέλειωσα τη δουλειά μου, έτρεξα και αγόρασα μια μπάλα. Νόμιζα πως είχα όλο τον κόσμο δικό μου, στα χέρια μου ή μάλλον στα πόδια μου. Κώστας Νεστορίδης, με τα δικά του λόγια. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Ερασπόρ, δεύτερος κύκλος, στα γήπεδα της ιστορίας, επεισόδιο 10. Στην οργάνωση παραγωγής, η Ειρήνη Παπαζήση. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Έφτασε το φοβερό και τρομερό 1941, που έκανε την πείνα και τη φτώχεια μεγαλύτερες από ποτέ για όλους. Εγώ προσπάθησα να κάνω διάφορα επαγγέλματα. Έτσι το πρωί πήγαινα στο παλαιό Φάληρο, όπου υπήρχαν πολλοί Γερμανοί, και προσφερόμουν να γυαλίσω τις μπότες τους με αντάλλαγμα ένα κομμάτι κουραμάνα, το οποίο έβαζα στο τσαντάκι μου και το έφερα στο σπίτι μου για να το μοιράσω με την οικογένειά μου. Φυσικά, υπήρχαν και οι περιπτώσεις που δεν μου έδιναν απολύτως τίποτα, και καθώς περνούσε ο καιρός, τα πράγματα πήγαιναν προς το χειρότερο. Είχαμε έναν πατριώτη και σκεφτήκαμε να πάμε στα χωριά της Πρέβεζας. Όμως, πώς θα πηγαίναμε? Συγκοινωνίες δεν υπήρχανε, λεφτά δεν είχαμε. Ήταν λοιπόν ένας γείτονας που είχε ένα φορτηγάκι με συμπαγή λάστιχα. Στο πρώτο χωριό που σταματήσαμε, βγήκαμε σε μια ταβέρνα και εκεί συναντήσαμε μια παρέα. Τους είδαμε που τρώγανε, αλλά ντρεπόμουν να πάω και να τους ζητήσω ένα κομμάτι ψωμί. Είδα λοιπόν σε μια στιγμή ότι προσπαθούσανε να ανάψουν το τσιγάρο με εκείνα τα κορδόνια, την ίσκα όπου τα έτριβες για να ανάψουν. Εγώ λοιπόν είχα φέρει μαζί μου μια κούτα σπίρτα και τους έδωσα. «Ρε πιτσιρίκο, τι είναι αυτά?» μου λέει ένας. «Πάρτε τους», λέω, «ανάψτε». Παίρνει ένα και του λέω, «πάρτε τα όλα, αλλά δώστε μου κάτι να φάω». «Έλα, κάθισε στο τραπέζι». «Έχω και τη μάνα μου και την αδελφή μου στο αυτοκίνητο». «Και λοιπόν, φέρτες και αυτές εδώ, να φάμε όλοι μαζί». Φτάνοντας εκεί, μας πήραν να μας φιλοξενήσουν και την άλλη μέρα μας λένε, «Ξέρετε τι θα κάνετε? Εσύ θα πηγαίνεις να βόσκεις τα πρόβατα, η αδελφή σου θα κάνει το νοικοκυριό στο σπίτι και η μάνα σου θα θερίζει στα χωράφια». Εκεί που πήγαινα τα πρόβατα, είχε ένα γήπεδο με χορτάρι. Πρώτη φορά έβλεπα τέτοιο γήπεδο. Θα ήμουνα 11, 12 χρόνων. Εκεί λοιπόν παίζανε πολλοί Ιταλοί και εγώ καθόμουν και τους έβλεπα. Και όταν έβγαινε η μπάλα έξω, τους την κλωτσούσα πίσω. Με κοιτάζανε οι Ιταλοί και μου φωνάζανε, «Ει, εσύ πίκολο, έλα εδώ». Πήγα λοιπόν και παίζα μπάλα μαζί τους. «Εσύ είσαι καλός, θα σε πάρουμε στην Ιταλία». «Καλά, καλά». Όσο μείναμε εκεί, εγώ παράταγα τα πρόβατα και παίζα μαζί τους μπάλα. Πέρασαν 5-6 μήνες και αφού μαζέψαμε αρκετά τρόφιμα, στάρι και άλλα, αποφασίσαμε να γυρίσουμε στην Καλλιθέα, γιατί ο πατέρας μου και ο αδελφός μου πεινούσαν. Κώστας Νεστορίδης, ένας πρόσφυγας, μα τι σοι πρόσφυγας ήταν αυτός, αφού κατοίκησε μια και για πάντα στις καρδιές μας. Και στη Δράμα, όπου γεννήθηκε, και στην Καλλιθέα, ήταν προσφυγικές γειτονιές. Ακόμα και σήμερα στη Δράμα, αλλά και στην Καλλιθέα, ο διαβάτης, καθώς περιδιαβαίνει αυτές τις γειτονιές, βλέπει ακόμα τα προσφυγικά σπίτια της Εθνικής Επιτροπής Αποκαταστάσεως. Πίσω στη Δράμα, οι πρόσφυγες που ήρθαν από μακριά, τότε, όλα τα χρόνια πρόσφυγες.
Τα ταφεία με χάσα, δε θα ψάκαινε σπαλά. Τα ταφεία με χάσα, δε θα ψάκαινε σπαλά. Και με τέρτσα να στορώ, οι, 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 και σω πιο κουβαλώ. Και με τέρτσα να στορώ, οι, οι,
εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή καταρακτώδης. Έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη. Σκέψτε τώρα όλος ο κόσμος αυτός που ήταν στην παραλία, οι χιλιάδες κόσμος, έρχεται ένα βαπόρι για να πάρει τα αρφανά. Και επειδή ο επικεφαλής Αμερικανός είδε τα χάλια στα οποία βρισκόταν ο κόσμος εκεί μέσα στις λάσπες και τα ρέστα, λέει καλύτερα να φορτώσουμε αυτούς που είναι έξω, τα ορφανά τουλάχιστον έχουν και μια στέγη ρουφάν για να φακώσουμε και φασουλώσουμε, και στην άλλη φορά παίρνουμε αυτούς. Έτσι λοιπόν πήρανε τους ανθρώπους αυτούς που ήταν έξω και με αυτούς ήρθε και η μητέρα μου.
Μια κι άλλο στη ζωή μου, στο πεγάδι συναυλή μου. Μια κι άλλο στη ζωή μου, στο πεγάδι συναυλή μου. Νερό πόνα σε πήρα, οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πήρα, οι, 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 και το μάτια με πλήνα.
Τα στενά περάσαμε, τα στενά καλέ. Καλλίπολη, Ξανάκαλε. Και θυμάμαι στο Άγιον Όρος μας έπιασε μια τρικυμία. Έλεγα, τι είναι εδώ τα πάθαμε, τι κακό μεγάλο.
Μας βρήκε ένας βοριάς, να το πούμε, ένας άνεμος τρομερός. Και το βαπόρι κινδύνευε να βουλιάξει. Ο καπετάνιος λέει, παιδιά, πετάξτε όλα τα είδη που υπάρχουν απάνω στο κατάστρωμα. Και πράγματι έτσι έγινε. Και μας κατεβάσαν όλους κάτω στο αμπάρι. Ζώα, άνθρωποι. Εκεί είναι το δράμα που δεν μπορώ να σας το πω. Δηλαδή.
Αρχίζει και η μαύρη θάλασσα, ωκεανός, αγρίεψε και μια βραδιά θα πνιγούμε. Βουλιάζει, τσακ, τσακ, ένα φως είχε κιόλα. Οι άνθρωποι πέθνησαν εκεί μέσα από τον τοίχο, απάνω στο κατάστρωμα, τη νύχτα χόπ, στη θάλασσα, χόπ, στη θάλασσα. Η μάνα μου δεν πήγα, είχαν τα μπάρια, απάνω στο κατάστρωμα ήμασταν, ένα τέντα και χιόνιζε απάνω μας. Και από εδώ πάλι πήγαιναν και ερχόντουσαν σαν οι αλυσίδες. Εγώ έπαθα αυτή, έμεινα ρηματικά, έπαθα ολόκληρη έμεινα. Και άρα έτσι, και πάνω μου παϊσόνιζε.
Το βαπόρι ήταν όλο τέντες μέσα. Και εκείνη τη μέρα, την βραδιά, εκείνα γέννησε μια γυναίκα εδώ απέναντι που πέθανε γριά. Έκαμε αυτό να το Στέφανο, ένα παιδί Στέφανο, το λένε ζει. Μέσα εκεί πέρα γεννήθη το βαπόρι.
Όλα τα πλοία πήγαιναν σε 8 μέρες στην πόλη, ατό, 15 παδέμπι. Και εκείνο δεν πήραζε που θα βούλαζε. Σακ, σακ, σακ θα βούλιαζε. Το είπα τα παιδιά σαν παραμύθι αυτήνης να τα ταΐζω και με έλεγε να τα ταΐζα, να πω τις προφή, όχι γιαγιά, έτσι ζάνε με κοινομήλες.
Σιωπηλά να είναι παραξερό.
Βασιλάκη Σαλέα.
Εγώ είμαι πρόσφυγα παιδί, μέρα καλή δεν έχω δει, τι θες να ξέρω. Από τραγούδια λαϊκά έμαθα τα ελληνικά, τι θες να ξέρω.
Μετά ήρθε η απελευθέρωση. Έφυγαν οι Γερμανοί, ήρθαν οι Εγγλέζοι. Θα πρέπει να ήμουν 14-15 χρόνων και πήγα να πιάσω δουλειά στο Παλιοφάλιρο, σε κάτι αποθήκες που είχαν οι Άγγλοι. Ήμουν όμως μικρός και δεν με έπαινα. Καθόμουν λοιπόν εκεί για να περάσει η ώρα, κλώτσαγα ό,τι έβρισκα σε κάτι αλάνες δίπλα στις αποθήκες. Πίσω από τη μεγάλη αποθήκη υπήρχε ένα κανονικό γήπεδο. Όπως λοιπόν κλωτσούσα την μπάλα μια μέρα, με βλέπει ένας αξιωματικός και με ρωτάει: «Πού μένεις εσύ ρε πιτσιρίκο?» «Στην Καλυθέα», του λέω. «Θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Με βάζει στο τζιπ και με φαίνει εδώ. Γρυπάρι και Αναγνωστοπούλου. Ναι, εδώ στη γωνία. Που είναι τώρα το σπίτι μου». Τότε υπήρχε μια παράγκα, όπως κι όλοι γύρω-γύρω σε παράγκες μένανε. «Φώναξέ μου τους γονείς σου», μου λέει. Έρχονται οι γονείς μου και εκείνος τους πιάνει και τους λέει: «Θέλω να τον πάρουμε στην Αγγλία. Θα γίνει σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Θα τον φροντίζω εγώ. Θα είμαι υπεύθυνος για αυτόν». Οι γονείς μου ούτε να το σκεφτούν. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το παιδί να πάει στην Αγγλία. Τέλος πάντων, τους παρακάλεσα να με πάρουν στις αποθήκες να δουλέψω. Δεν μπαίνανε ανθρώπους, αλλά δέχτηκε λόγω ποδοσφαίρου. Πήγαινα λοιπόν εκεί και δεν έκανα καμιά δουλειά. Καθόμουν στην καντίνα και τρώγα μαρμελάδες, βούτυρα, ψωμιά, που ούτε στο όνειρό μου δεν είχα δει. Έπαιζα μπάλα με τους Εγγλέζους και όταν έφευγα φορούσα ένα φαρδί παλτό και από μέσα μου γέμιζα τις τσέπες με πράγματα, ό,τι μπορούσε να χωρέσει. Στην πόρτα σε ψάχνανε. Αλλά εμένα μου τα έδιναν οι Εγγλέζοι και οι φύλακες το ήξεραν και με άφηναν να περνάω. Έπαινα μαζί μου διάφορα πράγματα. Τρόφιμα και θυμάμαι κάτι διαμαντάκια που έκοβαν τα τζάμια. Τα πήγαινα στην οδό Αθηνάς και τα πούλαγα. Ανάρπαστα γινόντουσαν. Σιγά σιγά λοιπόν η ζωή μας άρχισε να καλυτερεύει. Μια μέρα όμως πάω να βγω από τις αποθήκες και βλέπω έναν άλλο σκοπό. Με σταματάει και με ψάχνει. Φωνάζει δύο αξιωματικούς που με ξέρανε και του λένε: «Άστον, δικός μας είναι». Μου είπαν όμως: «Τέρμα, δεν θα ξανάρθεις». Τι να κάνω λοιπόν κι εγώ, πήγα στον αδελφό μου, στο Τσαγκαράδικο. Αυτός είχε γίνει μάστορας στα γυναικεία παπούτσια. Πήγαινα λοιπόν κι εγώ και έμαθα την τέχνη και δούλευα εκεί. Πέρασαν 1-2 χρόνια και έρχεται ένας καραμαλέγκος, ναι έτσι λεγόταν, που είχε το εργοστάσιο την Ινδιάνα. «Κανένα παιδί που να παίζει μπάλα έχετε εδώ?» ρωτάει. Εγώ θα πρέπει να ήμουν τότε 15-16. Έπαιζα μπάλα με τις ώρες, στις αλάνες, όπου έβρισκα τέλος πάντων. Σηκώνονται όλοι, τσαγκαράδες, λούστροι, τσιγαράδες και του λένε: «Τον Νεστορίδη θα πάρεις». Μετά έρχεται σε μένα και του λέω: «Δουλειά θέλω εγώ, τίποτα άλλο». Μου λέει: «Έλα στο εργοστάσιο και μη σε νοιάζει». Πάω λοιπόν στο εργοστάσιο και μου λέει: «Θα κάθεσαι εδώ σε μία καρέκλα και δεν θα αφήνεις κανέναν να καπνίζει». Εκεί υπήρχαν βενζίνες, κόλλες και όλο έφλεκτα αντικείμενα. Το εργοστάσιο έφτιαχνε παπούτσια και άλλα πράγματα από λάστιχο. Εμένα όμως δεν μου άρεσε να κάθομαι. Του λέω: «Λέω στο αφεντικό, αυτή δεν είναι δουλειά για μένα». Με έβαλε λοιπόν και έκανα άλλα πράγματα. Ο Καραμαλέγκος είχε μια ομάδα, την περίφημη Ελλάδα Μοσχάτου. Μου λένε λοιπόν μια μέρα να υπογράψω δελτίο. Εγώ όμως δεν ήθελα να δεσμευτώ με μια μικρή ομάδα, αφού με ζητάγανε πολλές και πιο μεγάλες ομάδες. Δεν ήθελα να υπογράψω εκεί. Ήταν μια ομάδα που έπαιζε σε μικρή κατηγορία του Πειραιά, αυτή η Ελλάδα Μοσχάτου. Έλα όμως που το αφεντικό με πίεζε να υπογράψω. Εμένα όλη η Καλλιθέα με ήξερε, με το παρατσούκλι Μπρίτζος. Δεν ξέρω πως μου το είχαν βγάλει. Ίσως επειδή μικρός μάζευα μπρούτζινα πράγματα. Σκέφτηκα λοιπόν να υπογράψω ως Κώστας Μπρίτζος για να μην δεσμευτώ. Μου λέει το αφεντικό: «Ρε Παγάσα, αυτό δεν γίνεται. Αφού λέγεσαι Νεστορίδης». «Αδύνατον», του λέω εγώ, «δεν υπογράφω σαν Νεστορίδης». Ο πρόεδρος όμως είχε γνωστό το διοικητή του αστυνομικού τμήματος Μοσχάτου. «Πάμε εκεί». «Ό,τι θέλεις», του λέει ο διοικητής. Μου βγάζει λοιπόν ταυτότητα με το όνομα Μπρίτζος. Κάτοικος οδού Αγίου Κωνσταντίνου 27 Μοσχάτου, εκεί δηλαδή που ήταν το σπίτι του Προέδρου. Άρχισα λοιπόν να παίζω και σε κάθε παιχνίδι έβαζα 4-5 γκολ. Μέσα σε ένα χρόνο είχα βάλει 60 με 70 γκολ. Ήταν αδύνατες όλες οι ομάδες. Αυτά γινόντουσαν το 46, το 47. Έβγαινα λοιπόν πρώτος σκόρερ και αρχίσανε οι μεγαλύτερες ομάδες να στέλνουν ανθρώπους και με έβλεπαν. Τον άλλο χρόνο τα ίδια. Η ομάδα πήγαινε να ανεβεί στην παραπάνω κατηγορία και θα παίζαμε τελευταίο παιχνίδι στο γήπεδο του Ιωνικού. Όποιος κέρδιζε έβγαινε στην πρώτη κατηγορία. Όπως περιμέναμε δίπλα από τη γραμμή, έρχονται οι εκπρόσωποι της ΕΠΟ και κοιτάνε τα δελτία να δούνε αν είσαι ο ίδιος που έγραφε το δελτίο. Εκείνη τη στιγμή φωνάζει ένας από κάτω: «Ναι, μπορώ να θυμηθώ ακόμα και σήμερα το όνομά του. Τσιλιγκύρης λεγόταν και έμενε στην Καλλιθέα. Θεός χωρέστον». «Νεστορίδης λέγεται, όχι Μπρίτζος». Πετάγεται τότε ο Μινάρδος του Ολυμπιακού που βοηθούσε την ομάδα και μου λέει: «Φύγε, θα φας 2 χρόνια τιμωρία. Ο Ολυμπιακός με είχε δει και ήθελε να με πάρει, αλλά περιμένα να μεγαλώσω και να δυναμώσω λίγο ακόμα. Γι' αυτό ο Μινάρδος μου είπε να φύγω για να μην τιμωρηθώ». Από εκείνη την ημέρα πέσανε όλες οι ομάδες πάνω μου για να με πάρουνε. Ολυμπιακός, Πανιόνιος, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Εγώ μπερδεύτηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Έρχεται τότε ο σέντερφορ του Πανιωνίου, ο Κώστας, ο Σωτηριάδης, ο Κωστάρας, και μου λέει: «Ρε Νέστορα, δεν έρχεσαι να κάνουμε μαζί προπόνηση στον Πανιόνιο?» Πάμε στο γήπεδο στη Νέα Σμύρνη και εγώ καθόμουν πίσω από τα δοκάρια. Έφευγε η μπάλα και εγώ την κλώτσαγα πίσω. Με βλέπει ο Ρουσόπουλος, ο πρώην τερματοφύλακας που έπαιζε πριν από τον Πετζαρόπουλο, και μου λέει: «Έλα εδώ μικρέ, δεν πας να φορέσεις μια φανέλα και ένα παντελονάκι και να έρθεις να παίξεις κι εσύ?» Χαρά εγώ. Πάω τρέχοντας στα αποδυτήρια, ντύνομαι και βγαίνω. Έλα όμως που είχα βγάλει μια φωτογραφία με το φίλο μου τον Κώστα το Σωτηριάδη, συγχωρεμένος κι αυτός, καλό παιδί. Την παίρνει, την κόβει και δίνει το κομμάτι που φαινόταν το κεφάλι μου και τη βάζουν στο δελτίο. Εγώ γύρισα στο Μοσχάτο και έκανα εκεί προπονήσεις. Μου λένε όμως: «Δεν μπορείς να παίξεις στην Ελλάδα γιατί υπέγραψες με ψεύτικο όνομα». Κάνει τότε ο Πανιώνιος ένα φιλικό με μια αυστριακή ομάδα, τη Βάκερ, και με φωνάζουν να παίξω στο γήπεδο του Απόλλωνα. Πάω λοιπόν, ντύνομαι και με βάζουν στον πάγκο. Έκανε ένα φοβερό παιχνίδι ο Πανιώνιος και κέρδισε 3-0. Με βάζουν στα τελευταία λεπτά, πέρασα απαρατήρητος. Μετά άρχισαν να γίνονται τα τουρνουά 6A-side. Τα παιχνίδια με 6 παίκτες από κάθε ομάδα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Παίρνανε μέρος οι μεγαλύτερες ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Πανιώνιος, όλες. Εγώ ήμουν τότε 18 στα 19 και είχα πολλά μαλλιά. Ο κόσμος δεν με ήξερε, αλλά όταν έπαιρνα την μπάλα, όλοι οι αντίπαλοι φωνάζανε. «Τον μαλλιά, ρε! Πιάστε τον μαλλιά!» Αρχίσανε όλοι να ρωτάνε ποιος είναι αυτός ο μαλλιάς. Τέλος πάντων, τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Τώρα ποιος θα παίξει? Σεντερφόρ ήταν ο φίλος μου ο Σωτηριάδης. Σεντερφόρ ήμουνα κι εγώ. Κατεβαίνω, με βλέπει ο προπονητής ο Παπαδόπουλος, ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, και μου λέει: «Πήγαινε να ξεντηθείς». Οι άλλοι παίκτες είδανε ότι πάω να αλλάξω και λένε: «Άμα παίξει αυτός, εμείς δεν κατεβαίνουμε». Είχανε βλέπει στην ομάδα οικογενειακή, δεν χώρα για άλλος παίκτης. Έρχεται λοιπόν ο Παπαδόπουλος και μου λέει: «Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη και ντύσου πάλι, γιατί αυτοί δεν κατεβαίνουν και θα χάσουμε τον αγώνα». ...72 χρόνια αργότερα. Το ημερολόγιο δείχνει 30 Σεπτεμβρίου 2022... και στη Νέα Φιλαδέλφια εγκαινιάζεται το νέο γήπεδο της ΑΕΚ.
Στην ΑΕΚ πήγα το 1950. Δεν μου δίνει μεταγραφή ο Πανιώνιος. Εάν υπέγραφα στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, θα με αφήνανε να πάω εκεί ελεύθερα. Εγώ όμως είχα δώσει το λόγο μου και παρέμεινα στην ΑΕΚ. Γιατί σαν πρόσφυγας και σαν πόντιος, νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό σε όλους τους φιλάδους και σε όλο τον κόσμο, ότι κρατάνε κάποιο εγωισμό. Εγώ τα γκολ που έβαζα ήταν ζωγραφίες. Δηλαδή πήγαινε ο τερματοφύλακας να πιάσει την μπάλα εκεί και έφευγε από την άλλη πλευρά την μπάλα. Και προσπαθούσα με αυτά τα φάλτσα που έκανα, όπως παίζουν τον μπιλιάρδο, να μην μπορεί ο τερματοφύλακας να καταλάβει πού πηγαίνει η μπάλα. Ειλικρινά νομίζω ακόμα ότι παίζω μπάλα στην ΑΕΚ. Ό,τι εκδήλωση γίνεται να με τιμήσουν, βλέπεις νεολαία και να νομίζεις ότι οι άνθρωποι αυτοί με βλέπουν ότι παίζω. Και ο λόγος είναι αυτός που με λατρεύουν. Εγώ να μην τους λατρέψω, να μην τους αγαπήσω. Και έχω και αυτό το ελάττωμα να συγκινούμε πολύ εύκολα. Και ειλικρινά με βλέπανε και με αγαπούσαν πιο πολύ. Γιατί σου λέει, αγαπάει και πολύ την ΑΕΚ για να κλαίει. Κάτι ορισμένα παιχνίδια που τα χάναμε και κατορθώναμε να τα πάρουμε, εκεί που με αγκαλιάζανε και ακόμα και στις παίκτες μου, εγώ συγκινούμουν και δάκρυζα. Αγάπησα πολύ την ΑΕΚ. Ίσως γιατί ο κόσμος με έκανε να την αγαπήσω τόσο πολύ. Είναι η οικογένειά μου.
Δεν έχω χάσει παιχνίδι, ούτε θα χάσω μέχρι να πεθάνω. Έτσι αγαπάω εγώ την ΑΕΚ.
Δεν ξέρω πώς γκρεμίστηκε το γήπεδο και πήγαμε και το είδαμε χωράφι. Εμείς που το πατήσαμε μέσα, εμείς που τρέξαμε μέσα, που ο υδρότας μας είναι μέσα εκεί, τα χτυπήματα που φάγαμε εκεί, το αίμα που μας σπουδώσαμε, όταν το είδαμε μας χωράφι, εκεί απογοητευθήκαμε, δηλαδή στεναχωρηθήκαμε. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη.
Συγκινήθηκα πολύ που είδα το γήπεδο. Συγχαρητήρια τον κύριο Μελισσανίδη που έφτασε σε αυτό το σημείο. Χαρεί ο κόσμος όλος, βλέποντας ένα γήπεδο τεράστιο που δεν έχει ούτε η Ρεάλ. Ούτε η Ρεάλ δεν έχει.
Thank you. για μας ιερά πρόσωπα.
Κορυφαίος των παλεμάχων είναι ο θρύλος της ΑΕΚ, Κώστας Νεστορίδης.
Ο άνθρωπος που έδωσε τις περισσότερες χαρές στο σύλλογο από κάθε άλλον.
Ας τον υποδεχτούμε.
Κώστας Νεστορίδης.
Αλλά δεν ήταν μόνο ο έρωτας για την ΑΕΚ, ήταν και ο έρωτας για την Ελένη. Άλλωστε, για μια Ελένη έγινε ο Τροϊκός πόλεμος. Την Ελένη τη γνώρισα μέσω του αδελφού της, που έμενε εδώ στην Καλλιθέα και ήταν φίλαθλος οπαδός του Ολυμπιακού. Η Ελένη ήταν μοδίστρα και όταν πρωτοείδα τα πράσινα μάτια της, έμεινα άναυδος. Μιλάμε ρε φίλε για κεραυνοβόλο έρωτα. Έπαιζα τότε στον Πανιόνιο και σπάγα το κεφάλι μου πώς θα βρω τρόπο να το πλησιάσω. Πριν λοιπόν από ένα παιχνίδι Πανιωνίου Ολυμπιακού, πάω στον αδερφό της και του λέω: «Εντάξει, ξέρω ότι είσαι Ολυμπιακός, θέλεις να σου δώσω μια πρόσκληση για τον αγώνα?» Αυτός έκανε σαν τρελός από τη χαρά του και εγώ βρήκα την ευκαιρία και του το πέταξα. «Να σου δώσω δύο, να φέρεις και την αδελφή σου?» Έτσι έγινε. Και σιγά σιγά αρχίσαμε να βλεπόμαστε. Μετά από λίγο πήγα στην ΑΕΚ. Αραβωνιαστήκαμε και μας πάντρεψε ο Δημήτρης, ο Σεβαστάκης. Αυτή ήταν 18 ετών και εγώ 26. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά μαζί τα ξεπεράσαμε όλα. Η Ελένη ερχόταν στο γήπεδο σε όλα τα παιχνίδια, μέχρι που κάποια στιγμή, επειδή ήταν πολύ όμορφη, άρχισα να καταλαβαίνω ότι την καλοέβλεπαν οι άντρες στην εξέδρα. Της λέω: «Ελενίτσα, τέρμα το γήπεδο, δεν θα ξανάρθεις». Μία Κυριακή παίζαμε με τον Απόλλωνα. Στο ημίχρονο χάναμε 3-0, αλλά μετά έβαλα 4 γκολ και κερδίσαμε 4-3. Βγαίνοντας στο τέλος από τα αποδυτήρια, βλέπω την Ελένη. Της λέω: «Τι θες, Ελενίτσα, εδώ?»
Όλου του χρόνου οι Κυριακές όλες να είναι δικές σου. Νίκες να γράφεις στο ταμπλό, νίκες μόνο δικές σου. Την Αγία Σοφιά θέλω να μπω να προσκυνήσω και στο δικέφαλο αετό μπροστά να γονατίσω και να του ευχηθώ από καρδιάς πάντα ψηλά για να πετάς, να τον ευχαριστήσω».
Η Ελένη Νεστορίδου. «Πάψε μου», λέει, «Κωστάκι η Ελενίτσα. Δεν βλέπεις ότι σου φαίνω γούρι?» Κι έτσι μετά ερχόταν πάλι τακτικά στο γήπεδο. Γι' αυτό και θυμάται, και μάλιστα καλύτερα και από μένα, πολλά παιχνίδια με λεπτομέρειες. Η Ελένη, η Ελενίτσα του Κώστα Νεστορίδη.
Συμπάθησε με, Ελενίτσα μου, σαν και πρώτα αγκάλιασέ με, βρε κουκλίτσα μου. Λα 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 λα. Πίστεψέ με, όρκο κάνω στη μανούλα μου, σ' αγαπώ και θα σε πάρω ζήσε το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Στο Σεργιάννη κάθε δίλη, Ελενίτσα μου, με ρωτούν για σένα οι φίλοι, βρε κουκλίτσα μου. Λα 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 λα. Θέλουν να μας ξαναδούνε, να τα μπλέξουμε και στο γάμο μας να βγούνε, να χορέψουμε. Λα 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 λα. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Ελενίτσα μου, πες το ναι και μη σε μένει, βρε κουκλίτσα μου. Λα 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 λα. Τη ζωή μας να χαρούμε δίχως κλαμάτα, κι αγκαλίτσα να μας βγούνε τα γεράματα. Εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου.
Τώρα που το σκέφτομαι, είναι πολλά τα παιχνίδια που τα γύρισα μόνος μου. Για παράδειγμα, σε ένα με τον Απόλλωνα στη Νέα Φιλαδέλφια, στο 44, χάναμε με 3-0. Ήταν ένα περίεργο παιχνίδι, που δεν καταλάβαμε πώς φάγαμε 3 γκολ. Στο 45, φεύγει μπάλα προς το κόρνερ. Την προλαβαίνω, λίγο πριν βγει out, και τη γυρίζουμε πολύ φάλτσο στο τέρμα και τη στέλνω στα δίχτυα. Τώρα λέω μέσα μου, αφού ισιώσαμε το σκορ, δεν γλιτώνει με τίποτα ο Απόλλωνας. Κι όντως, στο δεύτερο ημίχρονο βάζω άλλα 2 γκολ και γίνεται το 3-3. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι και ενώ πιέζαμε για το 4ο γκολ, γίνεται μια τραβέρσα μέσα στην περιοχή και πηδάω εγώ με τον center back. Συγχρόνως βγαίνει και ο τερματοφύλακας και τότε βλέπω ότι οι δύο παίκτες του Απόλλωνα πάνε να τρακάρουνε ο ένας με τον άλλον. Τραβιέμαι λοιπόν από τη μέση και πράγματι ο τερματοφύλακας και ο σέντερ μπακ, ας μην πω τώρα ονόματα, συγκρούονται μεταξύ τους και δεν βρίσκει κανένα στην μπάλα. Την μπαίνω λοιπόν ανενόχλητος και κάνω το 4-3. Είπανε τότε διάφορα για αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν μπορούσανε να πιστέψουν πως μπερδεύτηκαν οι δύο παίκτες. Υπάρχουν πολλά τέτοια παιχνίδια που όταν με έπιανε η ρέντα είχα μια σιγουριά ότι όσα γκολ και να χρειαζόντουσαν θα τα έβαζα. Είχα βάλει 5 στον Ηρακλή και κερδίσαμε 5-0. Στη Δόξα Δράμας 4 και σε άλλα μάτς που δεν τα θυμάμαι πια. Και σήμερα ακόμα όταν με συναντάνε οι άνθρωποι εκεί στο Χαροκόπου και στην Καλυθέα και με είχαν δει να παίζω μου λένε «Άρε Κώστα, σαν εσένα δεν υπάρχουν παίκτες σήμερα». Δεν είναι όμως έτσι. Και σήμερα υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ίσως οι οπαδοί της ΑΕΚ με έβλεπαν έτσι επειδή έπαιζα στη δική τους ομάδα. Όμως μπορώ να πω ότι και των άλλων ομάδων οι φίλαθλοι, οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί, μου δείχνουν και τώρα το θαυμασμό τους. Είναι επειδή εγώ είχα ένα περίεργο παιχνίδι που δεν το έκανε άλλος ποδοσφαιριστής. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν μπορούσα να ξέρω τι έκανα. Μέσα στο γήπεδο με οδηγούσε το ένστικτό μου. Πήγαινα στην πλατεία Βικτωρίας να πιω ένα καφέ και μαζευόντουσαν οι φίλαθλοι από όλες τις ομάδες και μου λέγανε «Κώστα, την Κυριακή θέλουμε να κάνεις κάτι που δεν το έχεις ξανακάνει». «Θα προσπαθήσω», τους έλεγα. Αυτοί βάζανε στοιχήματα μεταξύ τους ότι θα κάνω κάτι που δεν το έχω ξανακάνει. Την Κυριακή μέσα στο παιχνίδι, εγώ το θυμόμουν αυτό και όπως με στριμώχνανε δύο και τρεις αντίπαλοι, έκανα διπλή προσποίηση, τους έστελνα από τη μία πλευρά και ξέφευγα από την άλλη. Μετά σκεφτόμουν, να κάτι που δεν είχα ξανακάνει. Σε ένα άλλο παιχνίδι, φιλικό με την Bolton, είχα βάλει 4 γκολ. Το ένα με φάουλ που κλώτσισα με πολύ φάλτσο. Το πήρανε οι εγγλέζικες εφημερίδες και κάνανε σχεδιάγραμμα με την τροχιά της μπάλας. Με ρωτάγανε, ακόμα και τώρα με ρωτάνε, πώς τα έκανα όλα αυτά. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι πριν μου έρθει μπάλα, μέσα σε δευτερόλεπτα σκεφτόμουν τι θα κάνω. Και την μπάλα την έπαινα αμέσως, ήξερα πώς θα κινηθεί. Ήταν συνδυασμός, γρήγορη σκέψης, αλλά και κάποιας προπόνησης. Για παράδειγμα, με βοηθούσε αφάνταστα η μέση μου να κάνω οποιαδήποτε προσποίηση για σκεφτόμουν. Μερικές φορές ούτε εγώ δεν πίστευα πως κατάφερνα ορισμένα πράγματα. Έπειτα και τα δυο μου πόδια ήταν ίδια. Δεν υπήρχε διαφορά. Μπορούσα να κάνω και με το δεξί και με το αριστερό τα ίδια πράγματα. Πώς απέκτησα αυτή την ικανότητα? Παίζοντας στις αλάνες. Ο Κώστας Νεστορίδης με τα δικά του λόγια. Τα μουσικά θέματα που ακούσαμε ήταν γραμμένα από την Ελένη Καραίνδρου. Τα λόγια του Κώστα Νεστορίδη από το βιβλίο του Νίκου Κατσαρού «Κώστας Νεστορίδης, ο μάγος της μπάλας», εκδόσεις Άγκυρα. Τα υπόλοιπα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην οργάνωση παραγωγής, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Σίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση αυτού του επεισοδίου της ραδιοφωνικής σειράς «Στα γήπεδα της ιστορίας». Και έτσι όπως φεύγουμε από το ραδιομέγαρο, πάμε να περπατήσουμε ξανά στα στενά του Χαροκόπου και της Καλυθέας, μπας και συναντήσουμε τον Κώστα Νεστορίδη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Στου Χαροκόπου και στην Καλυθέα μου είπανε πως τα πίνες εχθές ψηλό μελαχρινό είχες παρέα κι εγώ σε γυρεύα στις τζιτζιπιές. Δεν τα γλίτωνες από το κακό που σου είχα. Δεν τα γλίτωνες. Λα 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 Θα τιμωρήσω πια τον εαυτό μου. Μυαλό θα βάλω να μη σ' αγαπώ. Κι αν μου δείξες και τον εγωισμό μου από του καρόκοπου δεν περνώ. Αν μου το λέγαν οι φίλοι και οι γείτονες από το κάτω που σου είχα δεν θα γλίτωνες. Ακόμα δεν θα γλύει.